Areena.
Voisi kuvitella, että Tove Janssonin muumihahmoista on sanottu kaikki, mitä niistä voidaan sanoa, mutta yhä vain niissä riittää ammennettavaa. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme muumeista henkisen ja filosofisen elämän oppaina. Vierainani ovat Zen-opettaja, kuvataiteilija ja tutkija Mikko Iäs. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikko, joka on siis julkaissut kirjan Zen ja muumit. Ja kirjailija Jukka Laajarinne, tervetuloa.
Kiitos.
Joka on aiemmin analysoinut muumikirjoja eksistentiaalisen filosofian näkökulmasta Muumit ja olemisen arvoitus 2009 jo julkaissut. Tervetuloa molemmat. Minä olen Jonni Ruus. Mikko, sä tarkastelet tässä kirjassa muumeja tämän zen-buddhalaisen ajattelun kautta. Täytyy ehkä heti aluksi kuulijalle tähdentää, että meillä on kaikilla mielikuvia zen-buddhalaisuudesta. Mulla ainakin on aikaisemmin ollut sellaisia mielikuvia, että puutarhassa meditoidaan. Munkit on siellä jollain lailla elämän ja arjen ulkopuolella kaljuine päälakineen. Sä et suinkaan väitä, että muumihahmot olisi niin kuin tämmöisiä tai näin, vaan haluaisi hieman kertoa, että millä lailla sä näet niin kuin zen-buddhalaisuutta muumimaailman hahmoissa?
No joo, siis mä oon tosiaan ihan suomalainen valkoinen mies ja itse oon saanut zen-oppini belgialaiselta zen-opettajalta Frank de Waalle Rosilta, joka edustaa tällaista länsimaista zen-suuntausta kuin Zen Peacemakers, joka kyllä on ihan virallinen osa tätä japanilaista soto-zen-koulukuntaakin. Ja sen japanilaisen temppelikulttuurin ulkopuolelle hän tietysti kuuluu laaja kirjo erilaisia zen-suuntauksia, jotka on jokainen toistaan vähän erilaisia ja näin. Mutta kyllähän siihen kuuluu totta kai hiljaista meditaatiota ja seremonioita ja muuta tällaista näin, jotka on tietysti ihan samanlaisia kuin mitä Japanissakin, mutta sen ulkopuolella me ollaan kyllä ihan normaalia perheen isiä ja äitiä ja sen sellaisia. Ihan niin kuin muumitkin.
Mutta muumit, nehän on hahmoja, jotka on jokainen hyvin erilaisia. Ja just tosiaan, että kun meillä on helposti joku mielikuva, että millaisia zenin harjoittajat on, niin muumit ainakin on hyvin monenlaisia.
Kyllä. Sen ajattelun keskiössä ehkä niin kuin yhdeltä osalta on se, että meillä on tämmöinen ikään kuin vähän niin kuin ylipaisunut semmoinen niin sanottu pieni minä, jota nyt ehkä egoksikin voidaan sanoa, joka niin kuin ikään kuin kuvittelee, että se katsoo tätä maailmaa vähän niin kuin ulkopuolelta. Ja sitten tämän harjoituksen kautta se käsitys siitä ikään kuin alkaa joustamaan ja se muuttuu joksikin toiseksi. Ja sitä kautta ihminen yleensä alkaa näkemään sen niin kuin oman roolinsa tässä elämän yhteenkietoutuneisuudessa, jos tätä tämmöistä buddhalaista termiä halutaan käyttää. Ja silloin me huomataan, että me ollaan sellaisia ja tällaisia, että meillä on niin kuin omat yksilölliset piirteemme ja tapamme, jotka on niin kuin sinällään työkaluja siihen, että millä tavalla me voidaan toimia tässä maailmassa.
Ja kohta ehkä vähän avataan sitä, että miten muumihahmot voi tässä auttaa. Jukka Laajarinne, sä oot siis aikaisemmin julkaissut kirjan, jossa sä analysoit muumikirjoja, niiden hahmoja eksistentialismin näkökulmasta. Että miltä sun mielestä vaikuttaa tämä Mikon perusajatus muumien zeniläisyydestä?
Varsin hyvältä. Mun mielestä tässä on hirveän paljon niin kuin yhtymäkohtia kyllä tässä niin kuin eksistentialismissa ja tuossa zenissä. Että itse kun en ole mitenkään erityisen vakaumuksellinen kummassakaan, niin mun mielestä ne näyttää hyvinkin samoilta. Että sitten varmaan jostain sisältäpäin katsottuna voi erot vahvistua taas sitten.
Mutta jos saa kysyä ihan tästä niinku ulkopuolelta, että nämä on niinku fiktiivisiä teoksia, mikä se mieli on sijoittaa niinku tavallaan tällaisia ihan muita oppirakennelmia ikään kuin fiktiivisten teosten maailmaan?
Sä taisit Jukka kirjoittaa sinne sun kirjan esipuheessa, että Tove Jansson ei itse hirveästi nauttinut siitä, että hänen maailman kuvaa tai näkemystään arvostellaan jotenkin tai yritetään sovittaa johonkin tiettyyn laatikkoon, eikö ollut niin, näin?
Taisi olla silleen, että ylipäätään se vain niin kuin analysoiminen ei tuntunut hänestä hyvältä. Että itse asiassa tämä tuntui mielekkäältä. Hän kirjoitti silloin, että sitten kun hän on kuollut, niin analysoikaa sitten. Ja näin siinä sitten pääsin myös käymään. Ja mä olin itse sellainen angstaileva opiskelija silloin, kun mä luin sekä muumeja paljon, että sitten jotain Sartrea. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan niin kuin huomasin, että hetkinen, nämä keskustelut, mitkä käydään jossain syyslaulu novellissa, missä toi Nuuskamuikkunen kohtaa Ötökän, jolla ei aluksi ole edes nimeä. Tämä sama keskustelu on käyty Sartren Inhossa. Ja silloin mä niin kuin havahduin näkemään, että niin kuin ylipäätään nämä teokset, nämä muumit ja sitten eksistentialismi käsitteli hirveän paljon samoja kysymyksiä.
Mikko, millä lailla zen-buddhalaisuus ja muumit nimenomaan niin yhdistyi sun päässä?
No siis mulla kävi silleen, että mä rupesin yksi päivä lenkille vaan miettiä sitä, että muumithan on sellainen, joka yhdistää jotenkin suomalaisia ja japanilaisia jotenkin hienolla tavalla. Ja sit, ei nyt hirveän kauan kestänyt, kun siitä tuli tämmöinen ajatusketju, että joku on varmaan joskus kirjoittanut niin kuin zenistä ja buddhalaisuudesta, taolaisuudesta, aasialaisesta filosofiasta tai jostain niin kuin muumien näkökulmasta ja tälleen, että se tuntui mun mielestä niin ilmeiseltä. Mutta sitten kun mä palasin kotiin ja lyhyen nettietsinnän jälkeen, niin totesin, että sellaista ei ole tehty. Ja sitten löytyi tämä Jukan kirja, löytyi kyllä heti näillä hakusanoilla, löytyi sieltä. Ja sitten mä rupesin lukea sitä, mutta kirjoitin siinä samalla sitten tämmöisen pienen kysymyksen tuonne mumin karakterille, että joka valvoo niiden oikeuksia, että onko heillä tietoa siitä, että joku olisi kirjoittanut tällaista. Ja jos ei ole, niin mulla saattaisi olla kiinnostusta. Mutta mun mielestä se yhteys on ollut niin ilmeinen aina, että et mun korvi on ainakin kuullut aina, että niin mummit on jotenkin niin zeniläisiä ja näin, että mun mielestä se on niinku ehkä silleen niinku zeniläisintä, mitä suomalaisesta kulttuurista melkein löytyy. Et mun mielestä oli täysin hämmentävää sitä, että joku ei ollut sellaista tehnyt ja nyt tunnen oloni ehkä vähän hämmentyneeksi noloksi ja mitä kaikkea ja vähän ehkä ylpeäksikin siitä, että olen itse nyt tehnyt sen asian.
Mulla saisi hämäriä vaikutelmia kuin jotain lyhyttä esseetä olisi tästä teemasta kirjoitettu. Joo. Joskus tyyliin 60-luvulla.
Siitähän on näitä tämmöisiä, zeniähän on niin kuin tuotu vähän sinne sun tänne. Itse luin nuorehkona henkilönä niin zeniä moottoripyörän kunnossapitoteokseen, kuten miljoonat muutkin tekivät. Ja Nalle Puhistakin on tehty zen-kirjoja, että kyllä siitä zenistä on moneksi, kuten muumeista. No jos nyt menee suoraan tuonne muumilaaksoon, niin sehän on aika turvallisen oloinen paikka, vaikka onhan siellä monenlaisia harmeja ja konflikteja ja ristiriitoja tietenkin, mutta jollain lailla se näyttää siltä, että se lähtökohtana on tavallaan se turvallinen muumitalo, joka ankkuroi sen paikan. Ja sitten siellä on yhteisö, jossa ihmisillä on ikään kuin oma paikkansa. Ja jos käyttäisin nyt tässä tästä keittiöpsykologista termiä, joka on niin kuin varmaan työpaikoillakin jo liiankin tuttu, niin muumilaakso, voisiko sitä ajatella sellaisena mukavuusalueena jollain lailla. Siellä on mukavasti ja kivaa, mutta sitten se pitää päästä pois ja seikkailut odottaa heti siinä jo muumilaakson portilla tai siinä niin, tai joskus ne seikkailut tulee sinne muumilaaksoon asti. Zen-buddhalaisuudessa on näitä käsitteitä, dharmaa, joka tulee Intiasta ja tao, joka tulee Kiinasta, ja ne liittyy jollain lailla tähän tiehen, jota ihminen elämässään kulkee. Ja miten, jos ajatellaan nyt sitten ihmisen polkua valaistumiseen tai johonkin henkiseen kehittymiseen, niin miten se lähtisi täältä muumilaaksosta etenemään?
No kyllä mun mielestä muumilaakso kuvaa ihan yhtä lailla kuin tämän meidänkin maailmaa kuvaa kärsimys ehkä niin kuin jollain tavalla, että kyllähän sielläkin on niin kuin maailmaa uhkaavia pyrstötähtiä ja masennusta ja kaikkea muuta tällaista. Nämä ihan samanlaisia ongelmia, minkä kanssa me tässäkin maailmassa pyöritään. Jos sitä lähtee jotenkin sitä kautta lähestymään, niin kyllähän meillä kaikilla on tavallaan sellainen tietty määrä sellaista tyytymättömyyttä meidän elämään. Että me kuvitellaan, että me oltaisiin onnellisempia, jos meillä olisi sitä tai tätä enemmän rahaa, enemmän jotenkin hienompia tavaroita tai romanttisempia parisuhteita tai jotain muuta sellaista. Ja me kuvitellaan, että sitten se kaikki ratkeisi. Mutta mutta ei se ole niin. Että se on vähän semmoinen niin kuin musta aukko, joka imee kyllä kaiken. Että sinne voi tunkea niin paljon rahaa ja romanttisia parisuhteita, päihteitä ja valtaa, rahaa, mitä tahansa. Niin. Mutta ei, se ei niin kuin ratkea sillä. Mutta sitten mikä on se tapa, millä se ratkaistaan? Ja siihen on tietysti monenlaiset viisausperinteet on tuonut niin kuin omanlaisia ratkaisuja, filosofit ja uskonnolliset johtajat, ketkä kaikki. Mutta niin kuin sanoit, sen on niin kuin yhdistelmä tavallaan monia erilaisia aasialaisia kulttuureita, joka on tietysti lähtöisin Intiasta, mutta sitten siihen on värittynyt hirveästi kiinalaisuutta. Että se on vähän niin kuin semmoinen, että voidaan ajatella, että intialainen buddhalaisuus on se äiti ja sitten kiinalainen taolaisuus on se isä sitten, josta ne on sitten niin kuin yhdistynyt.
Mummimamma ja mummipappa.
Niin kyllä, mutta se, että niin kuin, mun mielestä mummimaailma ei ole, niin kuin, tai mummilaakso ei ole ehkä ihan niin semmoinen seesteinen ja onnellinen, mitä jotenkin tuntuu, että kaikki aina kuvittelee näitä, mutta sehän niin kuin, muodostuu monenlaisista ongelmista ja haasteista ja niin kuin, jännitteistä, niin kuin tämä meidän maailmammekin.
Jukka, mitä sä ajattelet tästä?
Niin, tietyllä tavallahan se on sellainen ikuisen kesäloman paikka. Muumithan niin kuin nukkuu talvisin, ettei sitä, että se on sellainen lomahuvila, jossa on niin kuin lepposaa ja kellään ei oikeastaan pohjimmiltaan paljon mitään vastuuta, paitsi ehkä joku muumin mamma tekee siellä jotain ilman, että kukaan muu edes huomaa. Ja se on melkoinen idylli. Paitsi, että aina välillä sit tulee joku, meinaa tulla maailmanloppua ja tsunamit iskee päälle ja sitten välillä herää, kun yhtäkkiä kaikki onkin kylmää ja pimeätä ja vanhemmat ei herää. Et se on niinku se jatkuvan tuhoutumisen paikka ja uudelleen niinku rakentamisen paikka.
Se myös vertautuu niinku ulkopuoliseen maailmaan, tai ainakin tämä muumiperhe on niinku tavallaan yksi semmoinen yksikkö siellä, joka vähän niinku vertautuu niinku näihin tavannomaisiin hemuleihin ja viljonkkiin, jotka jos ajatellaan, niin ne voisi ajatella, tai voiko ajatella, että he on niinku vähän tällaisia muumilaakson tapakristittyjä tai jollain. et siis millä lailla sen voisi artikuloida nyt vaikka eksistentialistisen filosofian kielelle tämän muumilaakson perusongelman, että asiat on siellä mukavasti, mutta se ei riitä, vaan tarvitaan jotain, että vai miten sä sen niin kuin muotoilisit?
Liian vaikea kysymys. ehkä mä nyt tällä hetkellä sijoittaisin tämän ylipäätään sen niin kuin modernistisen kirjallisuuden traditio, jonka pohjana olet kaikki, niin kuin, meiltä niin kuin katoo käsistä aina se, mitä me ollaan, yritetään hakea jotain perustaa, mutta se on aina niin kuin uhattuna tai tuhoutuu. Sehän syntyi niin kuin pitkälti ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana tämä modernistinen kirjallisuus ja tämä Janssonin, nämä lastenkirjat on sitä maailmaa, että me ei vaan niin kuin voida asettua.
Se on aika hyvin tiivistetty kyllä ja jotenkin niin kuin, tästä nyt tuli niin iso ajatus kiemura mun päähän, että en tiedä, miten mä lähtisin tätä nyt purkaa, mutta kyllähän se niin kuin voisi ajatella näinkin, että jos niin kuin kaikki on tämmöisessä jatkuvassa muutoksessa ja jatkuvaa murrosta ja nämä niin kuin muumikirjat kuvaa sitä, niin jos tämän nyt haluaisi kutoa johonkin osaksi tähän tätä, niin se niin jotenkin sillä lailla se voisi myöskin nähdä, että kyllähän zen-buddhalaisuuskin asettuu tähän länsimaiseen kulttuuriin justiinsa 60-luvun lopulla oikeastaan sille isosti, joka oli semmoisen niin kuin ison murroksen aikaa Yhdysvalloissa varsinkin ja näin, että se niin kuin sopi siihen malliin hyvin. Että ihmiset haki niin kuin Aasiasta semmoisia niin kuin henkisiä työkaluja siihen, että mitenkä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin isoja sotia vastaan ja yksilöoikeuksien rajoittamisia vastaan voitaisiin kamppailla ja näin, että se niin kuin toimi siihen ja tavallaan voidaan ajatella näitä, ne ikään kuin toimii hyvänä semmoisen keskustelukumppanin ja sitten myös niin kuin keskenään tässä niin kuin suhteessa just muumit ja tämmöinen ikään kuin maallistunut länsimainen zen-harjoitus, jossa on niin kuin aika isossa osassa se, että mitkä on ne semmoiset isot ongelmat meidän elämässämme, mitä me haluttaisiin kohdata. Ei pelkästään niin kuin meidän elämässä, vaan niin kuin ulkoisessa maailmassa kanssa. Ja tämä edustamani linja Zen Peacemakers, niin nimenomaan nämä harjoittajat, niitä kannustetaan tämmöiseen ikään kuin sosiaaliseen aktivismiin, että koska se, mitä sitten zen-harjoituksesta yleensä niin kuin nousee, niin on se, että sitten kun me ollaan niin jotenkin, tai samalla kun me ollaan oikeastaan ratkaisemassa niitä omia ongelmiamme, niin sitä yleensä niin alkaa näkymään se, että, niin kuin, että no, että nämä mun ongelmat on nyt tämmöisiä miniatyyrikokoisia, ja sitten meillä on olemassa niitä niin ihan oikeitakin ongelmia, jotka on niin rakenteellisia ja isoja, ja sitten ihmisiä kannustetaan sitten niin kohtaamaan niitä kanssa. Ja sellaista on myös muumimaailmassa nähtävissä. Joo. Ja
joku Sartrehan kirjoitti myöskin sille, että me ollaan niin kuin jokainen ollaan koko maailmasta vastuussa sille omilla valinnoillamme. Kun me tehdään jotain, niin me otetaan kantaa.
Kuuntelet Kulttuuriykkösen keskustelua muumeista henkisen ja filosofisen elämän oppaina ja keskustelemassa ovat sen opettaja Mikko Iäs ja kirjailija Jukka Laajarinne. Yksi tärkeä teema tässä Tuve Janssonin mukaan kaikkein tärkein on vapaus. Voidaanko vertailla vaikkapa zen-buddhalaisuuden tarjoamaa vapautta eksistentialismin vapauskäsitykseen? Onko niin, että zen-buddhalaisuudessa vapaus on tavoite, kun taas eksistentialismissa vapaus on ikään kuin tuomio tai kirous tai lähtökohta, että ihmisen vaikeudet alkaa siitä, että hän ei tiedä, mitä hän sillä vapaudellaan tekisi.
Haluatko sä aloittaa, Jukka?
Joo, haluan. Että on niin, mennään taas tähän Sartreen. Sartren mukaan me ollaan tosiaan tuomittuja vapauteen, mutta samalla se on kyllä niin kuin myös tavoite. Eli vapaus itsessään on semmoinen niin kuin tärkein arvo oikeastaan ihmisyydessä. Se noudattelee jossain määrin niin kuin jonkun Kantin ajattelua, jossa hyvän ihmisen tai mikä ihmisessä on hyvää, se on hyvä tahto. Ja se on jollain tavalla se on vapauden piirissä oleva asia. Joo. Ja meidän on niin kuin vaalittava vapautta.
Kyllä. Mä otin semmoisen vapauden tässä omassa kirjassani käsitellä vapausteemaa jotenkin semmoisesta näkökulmasta, että et yksi tämmöinen niin kuin buddhalaisuuden tämmöisiä keskeisiä teemoja on tämmöinen hirveän hankala käsitys sunjata, joka monesti käännetään suomeksi sanalle tyhjyys. Ja se, niin kuin, perusrakenteeltaan tarkoittaa sitä, että koska kaikki on niin kuin, joka tapauksessa muuttuvaa koko ajan, niin me ei voida niin kuin, mihinkään jotenkin kiinnittää mitään semmoista niin kuin selkeää lappusta, että tuo on nyt sitä ja tuo on tätä, koska kaikki muuttuu joka tapauksessa. Kaikki on ikään kuin vapaata semmoisesta niin kuin sisäisestä olemassaoloista ja näin. Sama koskee myös meitä. Että mehän ollaan ikään kuin tämmöisiä niin kuin ajassa ja tilassa liikkuvia lihakimpaleita, että mikä meistä nyt tekee meidät. Ja se ikään kuin sen oivaltaminen, se voi niin kuin parhaassa tapauksessa, se voi tarkoittaa sitä, että me ikään kuin vapaudutaan semmoisista kahleista just siitä, että miten me katsotaan tätä maailmaa. Koska jos me ymmärretään, että me ollaan tyhjiä ja vapaita ikään kuin niistä semmoista leimoista ja kaikista muistakin, mitä me ollaan itsellemme asetettu, ja sitten myös muu maailma on vapaata ja sille ikään kuin muokattavissa sellaiseksi, mitä me ikään kuin haluttaisiin. Kun me monesti nähdään ikään kuin kaikki maailmassa olevat semmoiset rakenteet semmoisen niin kuin monoliitteina, että ne olisi niin aina ollut näin ja ne ei tule koskaan muuttumaan. Tehdään me mitä tahansa, niin ne ei ikinä muutu. Mutta kun me tiedetään, että kaikki on ihmisen rakentamia ja keksimiä ja näin, että ihmiset voi myös itse muuttaa niitä.
Se on tavallaan vähän niin kuin hauskaa ja riskiriitaistakin, että tietenkin tällaiset sarjakuvat tai kirjalliset hahmot on myöskin monoliitteja ja muuttumia. Et Nipsu on muuttumaton ja Pikkumyy on muuttumaton, ainakin tässä kirjallisessa maailmassa. Et me voidaan käyttää niitä metaforana, niin kuin vertauskuvana siitä inhimillisistä haasteista, joita me kohdataan. Mutta siis jos ajatellaan nyt vaikka näitä Muumilaakson hahmoja, olisi kiva niistä vähän puhua. Mutta onko niin kuin Zenin hengen vastaista yrittää laittaa Muumilaakson hahmoja jonkinlaiseen henkiseen pituusjärjestykseen? Että kun mä ajattelen, niin kuin valaistumisensa asteen mukaan, että Nuuskamuikkunen tuntuu kauhean valaistuneelta ja Muumimammakin tuntuu siltä, mutta Nipsu esimerkiksi tuntuu vaan ahneelta ja vähän sellaiselta keskenkasvuiselta.
No siis niin kuin tämä edustaminen, sen koulukunta, tämä sotokoulukunta, niin se niin kuin lähtee sitä ajatuksesta, että me ollaan kaikki jo valaistuneita, että sun ei tarvitse niin kuin huolehtia siitä. Että se, että sun täytyy nyt vaan niin kuin ikään kuin itse oivaltaa se, että se on näin. Että ei ole olemassa mitään sitä paikkaa A, missä saisi täysin sekaisin, ja sitten on se paikka B, jossa niin kuin kaikki olisi ratkennut ollut. Ja sitten sä oot jossain sillä niin kuin B ja A ja B välillä niin kuin menossa sitten niin kuin jonnekin. Mutta kun maailma ei ole sellainen eikä elämä ole sellainen. Ja yleensä niin kuin, tässä niin kuin varsinkin tantrisessa buddhalaisuudessa, niin sinne monesti ajatellaan näin, että elämä, tai meidän koko elämä just tässä hetkessä on niin kuin kirjo erilaisia ominaisuuksia, jossa on niin kuin ahneutta ja, niin kuin, ja ylpeyttä ja kaikkea muuta tällaisia niin kuin erilaisia ominaisuuksia, mitä meillä on. Niin siinä mielessä, jos meidän elämä räjäytetään se niin kuin värien kirjoksi, niin silloin me voidaan nähdä, että nämä Muumilaakson asukkaat, ne edustaa myös tämmöisiä erilaisia ominaisuuksia, että Nipsu on ahne ja itsekäs ja niin kuin se ei pääse sitä eroon mitenkään. Ja niin mummipappa on hyvinkin tyytymätön siihen, että vaikka sillä on kaikki tosi niin kuin mahtavasti, niin se on silti jotenkin kaipaa jonnekin semmoisen niin kuin oman vapauteen ja se kaipaa sitä, että se olisi niin kuin tärkeä ja niin kuin kaikkea muuta tällaista. Ja sitten nuuskamuikkunen on nuuskamuikkunen, mutta niin kuin, että meillä kaikilla on olemassa nämä, niin kuin, ja ne on just tässä hetkessä, että me voidaan niin kuin ikään kuin matkustaa näiden niin kuin värien skaalan läpi ikään kuin jokaisessa hetkessä myös.
Jukka, haluatko sä arvioida Muumilaakson hahmojen kehittyneisyyttä?
Joo, suurin osahan niistä hahmoista on mun mielestä erilaisia reaktiotapoja tähän vapauden tuomaan, no jos nyt mietitään just eksistentialismin puitteissa, niin ahdistukseen. Eli kun me ollaan vapaita, niin me joudutaan tekemään valintoja ja se on jollain tavalla kauheata, koska me missataan sitten niitä muita mahdollisuuksia. Ja no, nuuskamuikkunen pyrkii välttelemään vastuuta muista ihmisistä, se vaeltelee jossain muualla. Eikä halua niin kuin sitoutua. Se on eräänlainen sitoutumiskammon niin kuin reaktio. Muumipapalla, sillä on ehkä vähän samaa vikaa, mutta myös sillä on sellaisia itsetehostamisprojekteja siellä. Viljonkat ja hemmurit niin kuin yrittää järjestää maailmaa. Mutta sitten meillä on yksi, joka on niin kuin kaikkien näiden yläpuolella, ainakin jostain nitseläisestä näkökulmasta, niin meillä on pikku myy on sellainen niin kuin yli-ihminen. Se ei... Se ei asetu siihen, että se antaisi muiden esimerkiksi määrittää itseään. Se toimii sille niin kuin, sen tahto ja toiminta on niin kuin, aika lailla yhtä. Tästä on sellainen kuin Olavi Seppänen kirjoittanut, netistä löytyy essee myöskin pikkumyystä nitseläisenä yli-ihmisenä. Ja se ei oikeastaan piittaa siitä, että mitä muut siitä ajattelee? Sillä ehkä puuttuu jopa sellainen niin kuin eettinen ulottuvuus. Sille, että jos Muumipeikko kertoo sille, että nämä muurahaiset täällä on inhottavia, niin seuraavana päivänä Muumipeikko löytää ne muurahaiset myrkytettyinä ja sille tulee paha mieli. Mutta tämä pikku myy ei ole oikeastaan niin kuin miettinyt. Sille se oli ongelma, jonka se tahtoi ratkaisi.
No, yksi keskeinen tuskan lähde, jos olen oikein ymmärtänyt sen buddhalaisuuden mukaan, on se, että ihmiset takertuu omaisuuteen tai omiin ajatuksiinsa. Just tämä, että ei hyväksy sitä, että kaikki on koko ajan muutoksessa. Ja tämä on sen käsitys, jonka myös neuropsykologia tänä päivänä tuntuu allekirjoittavan, että sen mukaan aivot on niin kuin tavallaan ennustuskone, että aivot yrittää jatkuvasti ennustaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja hirveän paljon monet meidän ongelmista johtuu siitä, että ihminen odottaa maailmaan olevan sellainen kuin hän haluaisi sen olevan. Ja vapautuminen seuraisi siitä, että tajua, että ei maailmalla ole velvollisuutta olla sellainen kuin toivoisit sen olevan. Ja tässä zen-buddhalaisuus, tämä sama ajatus tulee sitä kautta, että maailma on niin kuin muuttuvaisempi tai nähdään muuttuvaisempana kuin mitä me halutaan sen olevan, että jos ajatellaan niin kuin Muumilaakson hahmoja, niin millä lailla ne kuvaa tätä ihmisen kykyä muutokseen tai jotenkin, tai mitä esimerkkejä voisi nostaa siitä tavallaan muutoksen vaikeudesta?
Mä allekirjoitan tuon Jukan näkökulman siitä nuuskamuikkuista tuommoisen sitoutumiskammosena. Sitähän se on ja sitä ilmeisesti Tuve Janssonkin on halunnut, että se on tietty toinen metafora sellaisesta, että me ollaan niinku kovin sille ihastuneita niinku Muumipeikkoon nuuskamuikkuseen. Ja sitten sen pitää kuitenkin niinku ymmärtää se, että mieli se olla sen paras ystävä, niin sen on niinku aina pakko luopua siitä ja näin. Et se on tietysti yksi näitä, mutta jotenkin mulle tuli tuosta nyt jotenkin mieleen se, että että jos me ajatellaan tämmöisen, no, vähän tämmöisen niin kuin neuropsykologisen näkökulman mukaan sitä, että mikä meidän onnen esteenä on, että ollaanko me sille takertuneita erilaisiin asioihin ja näin, että ja pitäisikö meidän nähdä maailma sellaisena muuttuvaisena, niin lähinnä siinä on niin kuin ehkä kysymys siitä, että meidän pitäisi nähdä niin kuin myös itsemme niin kuin muuttuvaisena, niin kuin, että kaikki on niin kuin sen muutoksen alaisuudessa ja näin, että et se helposti niinku muuttuu se näkökulma vaan just sellaiset, no, että maailma muuttuu ja kaikki muuttuu, mutta minä en. Että se on niin kuin muumipappa sanoi jotenkin hyvin, että et kaikki on muutoksessa, mutta onneksi kaiken keskellä olen minä. Et se on se niinku perusnäkökulma, että totta kai Tuve Jansson ironisoi sitä, koska se niinku katsoo sitä vielä jotenkin sen miehisten silmälasien läpi sitä, että musta tuntuu, että me miehet ollaan niinku erittäin niinku huonoja tässä. Mutta mutta siinä on niinku myöskin se, että musta englanninkielessä on loistava tämmöinen verbi, grasping, että me niinku, joka tarkoittaa siis niinku johonkin takertumista, mutta sitten myöskin niinku asioiden ymmärtämistä. Että että me yritetään ikään kuin mielessämme rakentaa semmoisia karsinoita, että kun me opetellaan jotain uutta asiaa, niin me rakennetaan semmoinen niinku karsina sen ympärille, että tässä se asia nyt on, että nyt minä olen oppinut tämän ja nyt minä ymmärrän, miten tämä kaikki toimii. Et me luetaan esimerkiksi uutisia, että me yritetään ymmärtää maailman tapahtumia tälleen ja sieltä yritetään etsiä, missä se Hormuzin salmi nyt on, että sitten rakennetaan se muuri sinne ympärille. Nyt minä tiedän sen ja sitten me loistetaan sillä tiedollamme sitten toisille ja näin. Mutta kas kummaa, kun aikaa kuluu, niin sitten me unohdetaan kaikki tämä. Että meillä on paljon tämmöisiä asioita, joista me niinku kuvitellaan, että me ollaan ymmärretty ja tiedetään ne asiat ja näin. Ja mitä isompia ja tärkeämpiä ne on meille, vaikka niinku joku tämmöinen niinku poliittinen näkökulma tai vaikka niinku elämänkatsollinen näkökulma tai filosofinen suuntaus, mikä tahansa muu tällainen. Mitä suurempi se on, niin sitä vaikeampi sitä on muuttaa. Että me mielellään muutetaan joku oma näkökulmamme esimerkiksi vaikka appelsiinin kuoremisesta. Me katsotaan joku video YouTubesta, että oletko aina kuorinut appelsiinin väärin. Niin, me ollaan hyvin innoissaan. No joo, tätähän on paljon hienompi tapa kuoria se. Tai että kun mä yritin opettaa mun omalle teini-ikäiselle pojalle, että miten kengännauhat solmitaan. Ja sitten mä katsoin netistä, että tämä on varmaan joku parempi tapa. Ja sitten löytyi sinne video, että oletko sinäkin aina solminut kengännauhat kuin luolamies. Ja sitten totesin, tämä on just se tapa, miten mä solmin ne. Ja sitten siitä löytyi semmoinen, että ne nauhat laitetaan sen sormien ympärille. Sitten vaan vedetään kerran. Ja mun poika on nyt tehnyt sitä yli 10 vuotta. Ja mä ihailen sitä edelleenkin. Ja mä sidon omat kengän nauhat, niin kuin luolamies tai käytän tämmöisiä kuminauhakenkiä. Mutta se, että mitä suurempia ne asiat on, niin sitä vaikeampi niistä on päästää irti. Ja se niin kuin haittaa meitä.
Mitä Jukka sanoo?
Niin, ensinnäkin tuosta ei tarvitse edes mennä englannin kieleen, kun meillä on tämä käsittää, just mikä näin tarkoittaa just käteen ottamista tai ymmärtäminen on just sitä karsinoimista, ympäröimistä. Että jollain tavalla toi asioiden ymmärtämättömyys, mä kirjoitin tässä muutama vuosi sitten saa sen romaanin kuin Mykistynyt mies, joka käsitteli tällaista filosofiaa kuin Pyrhon, jonka kerrotaan aikoinaan reissainen Aleksanteri Suuren mukana tuonne Intiaa ja saaneen siellä hieman oppia alastomilta viisailta ja sen jälkeen se perusti ikään kuin sen skeptisistisen koulukunnan. Ja mä kun luki tuon Taikatalven ja siinä Tuutikki toteaa, että kaikki on hyvin epävarmaa ja juuri se tekee minut levolliseksi. Ja kun se sanoi, että ei voi tietää lumestakaan, välillä se tuntuu kuumalta, välillä kylmältä ja onko se valkoista, minkä väristä se on, riippuu valaistuksesta. Nämä oli ihan niin kuin sellaista pyrhonistista kamaa. Ja myös se käänne, että just tämä käsittämättömyys tekee levolliseksi. Et sen Pyrhonin opetusten mukaan asiat, maailman kaikki asiat on sellaisia, että ne on niin kuin määrittymättömiä, erottamattomia ja arvioimattomia. Et me ei oikeastaan saada mitään käsitettyä kunnolla. Ja tämä johtaa siihen, että niistä ei voida sanoa sille, että asiat on näin. Eikä voida sanoa, että ne ei ole näin. Eikä voida sanoa, että ne asiat on joko näin tai sitten ne ei ole näin. Eikä me voida sanoa sitäkään, että ei voitaisi sanoa näin. Tai että nämä asiat ei olisi jollain tavalla. Kaiken kaikkiaan tässä on moninkertainen kielto siitä, että mitä voidaan sanoa. Ja kun tämän kunnolla niin kuin oivaltaa, niin siitä seuraa ensin mykistyminen ja sen jälkeen sellainen ilmiö tai mielentila, jota kreikkalaiset kutsu ataraksiaksi. Se on sellainen levollisuuden tila. Ja se tulee just siitä, että mitään en tajua, siksi mä voin lopulta antaa periksi ja ottaa rauhallisesti.
Niin kuin me ollaan tässä niin kuin ymmärtämisen kysymyksen äärellä, niin ehkä tässä voi pikkusen viitata muumikirjoihin. Muumipappa ja Merikirjassa Muumipeikko ja Pikku Myy pohtivat, miksi muumipappa ja muumimamma, ensisijaisesti muumipappa, haluaa viedä perheen pienelle saarelle keskelle avomerta. Pikku Myy sanoo, että hän ei ymmärrä sitä, ja Muumipeikko sanoo, että ei sinun tarvitsekaan ymmärtää. Siis onko niin, että jos ajatellaan nyt tätä zen-buddhalaista näkökulmaa, niin että ei kaikkea tarvitsekaan ymmärtää, ja mitä iloa siitä nyt sitten olisi, jos ei ymmärrä jotain?
No siis tämä tämmöinen just käsittäminen ja ymmärtäminen, ennakkoluuloisuus ja kaikki muut tällaiset, ne häiritsee meidän kanssakäymistä tässä maailmassa ihan hirveästi. Että me kohdataan joku toinen ihminen ja me katsotaan sitä ihmistä ja me laaditaan hirveän litania erilaisia kategorioita, mihinkä se ihminen niin kuin laitetaan, ennen kuin se olisi avannut suutaan. Ja sitten niin kuin me suhtaudutaan näiden niin kuin kategorioiden kautta siihen kanssakäymiseen sitten siitä edespäin. Ja se haittaa meidän elämää ihan kauheasti. Ja se, että jos me niin kuin suhtauduttaisiin jokaiseen tämmöiseen kohtaamiseen, mieluumminkin sitä kautta, että me luovutaan niistä karsinoista ja me suhtauduttaisiin siihen sille, että me ei tiedetä, että me ei voida tietää tuosta ihmisestä yhtään mitään, niin kuin me ei ihan oikeasti voidakaan, niin elämä muuttuu ihan hirveän paljon helpommaksi. Ja siinä mielessä se on kauhean tärkeää, ja se on just tämän Muumipappa ja Merikirjan keskiössä on just se, että Muumipappa yrittää ymmärtää merta siellä saarella, ja sehän on niin täysin mahdottomuus. Ja se on niin hieno metafora siitä, että miten niin järjettömiä hankkeita me tehdään meidän elämässä just sille, että me yritetään ikään kuin päteä ja me yritetään ikään kuin luoda jonkunlainen pohja meille elämällemme ja näin, ja yritetään näyttää tärkeiltä ja kaikkea muuta. Ja siinä samassa me tullaan tuhonneeksi kaikki, niin kuin Muumipappa melkein tekee.
Joo, tuohon oli sellainen, niin kuin just sitä, kun mainitsin tästä modernismista, niin modernismin aikaan, toisin kuin postmodernismissahan me ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että kaikki hajoo, mutta modernismin aikaan siinä vielä niin kuin haetaan jotain perustaa, ja tämä ja sitten se lopulta hajoo. Ja niin kuin tämä tapahtuu näissä muumikirjoissa niin kuin ihan jatkuvasti. Et yksi oli just tämä, kuinka muuminpappa ajaa itsensä ahdistuksiin sen kanssa, että se ei taju merta, kunnes lopulta antaa periksi. Mörkö on oikein hieno kuva tästä samasta asiasta, että se hakee lämpöä ja valoa. Ja aina kun se on saavuttamassa, niin se sammuttaa sen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua muumeista henkisen ja filosofisen elämän oppaina, ja keskustelemassa ovat kirjailija Jukka Laajarinne ja sen opettaja Mikko Iäs. Yksi meidän ajan suuria vitsauksia tai siunauksia on ADHD, ihmisten hankaluudet, jotka liittyy keskittymiseen. ADHD:stä on sanottu esimerkiksi, että sellainen ihminen on ikään kuin vangittu nykyhetken. Hän ei pysty suunnittelemaan tulevaisuutta tai toteuttamaan suunnitelmansa, koska nykyhetki näyttäytyy jollain lailla vankilana. Mutta zen-buddhalaisessa ja myös tässä Mikon kirjassa tulee ilmi, että ei oikeastaan ole muuta kuin tämä nykyhetki. Että zen-buddhalaisuus ikään kuin huomauttaa, että ihminen voi jäädä menneisyytensä vangiksi, kuten jos ajatellaan muumipappan urotöitä, tai sitten tulevaisuuden vangiksi, kun muumipappa yrittää ymmärtää tai ottaa meren haltuun järjen avulla, niin eiköhän tavallaan niin kuin näässä sen tulevaisuuden kuva, jossa hän on kesyttänyt sen meren. Mitä meidän pitää nyt ajatella nykyhetkestä, että onko se niin kuin vapautta vai onko se vankilaa?
No siis me eletään niin kuin useammassa eri maailmassa yhtä aikaa. Me eletään näissä kaikissa maailmoissa niin kuin jatkuvasti, mutta niin kuin meitä ehkä kahlitsee just se, että me ei niin kuin itse huomata sitä, että kuinka paljon se, niin kuin, että menneisyydessä monesti me kullataan niitä muistoja tämmöisen nostalgian kautta, tai sitten me ikään kuin murehditaan kaikkea sellaisia virheitä, mitä me tultiin tehneeksi ja kaikkea muuta sellaista, ja pelätään, että joku näistä virheistä vielä kostautuu meille. Ja tulevaisuuteen sitten niin kuin voidaan projisoida semmoisia niin kuin unelmia siitä, että miten asiat tulee menemään ja näin. Tai sitten niin me pelätään sitä, että rahat loppuu ja terveys menee ja näin, tai puoliso häviää. Ja tota, niin, oikeastaan se, mitä meille jää, mikä nyt jossain määrin olisi jotenkin niin onnellisuuden lähde, niin voisi olla se tämä hetki. Ja tota, niin, mun teki hirveän suuren vaikutuksen tota, niin Edward Snowden tässä tota, niin, omassa kirjassaan kertoo sitä, että tota, niin hänelle semmoinen suuri opetus, tämmöinen, niin kuin, filosofinen opetus hänelle tuli Super Mario-pelistä. Että jos se Super Mario on niin kuin, siinä ruudussa, ja se on siinä ruudun vasemmassa reunassa, ja se voi liikkua sinne oikealle päin, ja se ruutu seuraa sitä, mutta se ei voi koskaan liikkua sinne vasemmalle päin. Että et se niin kuin menneisyys on aina lukittu. Että se voi kyllä siirtyä sinne eteenpäin, jolloin se tulevaisuus paljastuu sieltä, mutta se aina näkee vain sen pienen viipaleen tästä nykyhetkestä. Ja niinhän tämä on tämä meidänkin elämä. Että se, että jos me jotenkin haluttaisiin etsiä sitä niin kuin onnellisuuden lähdettä ja tyytyväisyyden lähdettä, niin me ei voida käyttää tätä nykyhetkeä sellaisena instrumenttina siihen, että me saavutettaisiin se joskus tulevaisuudessa. Että kyllähän me voidaan niinku laatia jonkunlaisia niinku päämääriä, semmoisia, niinku, että me ajatellaan, että me halutaan vaikka elämässä saavuttaa sitä ja tätä. Ja sitten me aletaan niinku toimimaan sen mukaan. Mutta jos me laaditaan ne suunnitelmat aina sen mukaan, että minä haluan, että se päämäärä toteutuu tuona ja tuona päivämääränä ja sillä tavalla, kun minä itse haluan, niin silloin me käytetään tätä nykyhetkeä semmoisen niin kuin varmana kärsimyksen lähteenä, jossa me tullaan matkustaneeksi kohti pettymystä joka tapauksessa. Me tiedetään se alitajuisesti joka tapauksessa lähtökohtaisestikin, mutta se tulee aina olemaan pettymystä. Mutta se, että jos me mietitään sitä päämäärää semmoisena, niin kuin, että se on olemassa kyllä ja me ollaan valmiita tekemään tässä hetkessä kaikkemme sen eteen, niin silloin tavallaan se, mitä me tehdään tässä hetkessä, niin muuttuu ikään kuin arvokkaammaksi.
Mites Jokka, kuulostaako tämä kärsimyksen tai vapautuksen reseptiltä?
Toi kuulostaa hyvältä reseptiltä, että me elää merkityksellistä tätä hetkeä. Että se on just sitä sartrelaisista ajateltuna, just sitä, että mä teen oikeita valintoja jatkuvasti. Sitten tuosta noista muumikirjoista löytyy kyllä myös just se vähän toisenlainen huvittelevampi näkökulma tähän asiaan, kun ollaan pitkällä matkalla pyrstötähden vuoksi, niin ei mennäkään suorinta tietä, kun otetaan joku kivempi seikkailureitti, jonka varrella on vielä tanssiaisetkin. Ja koska se tien kulkeminen itsessään on niin kuin merkityksellistä, eikä se perille pääseminen.
Niin, no tässä,
koska siellä perillähän me ollaan sitten lopulta niin kuin haudassa.
Niin, mutta ehkä vähän just tähän liittyen tästä tunnustus niin kuin, tai omakohtainen, että tällaisena keski-isänä ikäisenä miehenä, joka on koko ikänsä puhunut radiossa sanoja, jotka katoaa eetteriin, niin sitä tulee joskus ajatelleeksi, että olisihan sitä voinut rakentaa vaikkapa talon, niin olisi tullut jotain pysyvää. Mutta Z-Modalainen
kaikki, mikä on netissä, pysyy netissä.
Niin, no sekin vielä, ja areenassa pysyy niin aika hyvin. Mutta Zen-buddhalainen neuvohan tähän on, että istu alas ja ole tekemättä mitään. Selitä Mikko nyt vielä, millä tavalla se auttaa, että sen sijaan rakentaisin talon, johon voisi olla tyytyväinen, niin istuisikin alas eikä tekisi mitään. Niin onko se semmoista jotain, mihin voi olla iloinen ja tyytyväinen jälkikäteen? Että tuli paha istuttua.
Kyllä ihmiset se yleensä näin kokee. Ja tota, niin itse suhtauduin siihen hyvinkin skeptisesti ja niin kuin vähän naureskelle etukäteen, kunnes sitten ihan sattumoisin. No, siihen liittyy tämmöinen pitkä ikään kuin sellainen oikein klassinen kärsimysnäytelmä ja sitten ajattelin, että no ehkä tämä auttaa. Ja autto, ei siinä mitään, mutta mä aina vähän sille vitsilläkin sanon sitä, että se on niin tylsä harjoitus, että jos sä ihan oikeasti jaksat istua paikalle ja tuijottaa seinään, niin mikä tahansa asia tuntuu ihan mahtavalta sen jälkeen.
Eli niin kuin kuulostaa mun työpäivältä.
Nimenomaan.
No, mutta okei, jos psykologitkin taas, jos otetaan taas psykologiasta vähän sivuvaloa, niin sanoa, että ei totuus löydy tavallaan ihmisen sisältä, eli niin kutsuttu introspektio, eli vastausten etsiminen oma itsen sisältä on turhaa, koska siellä sisällä ei ole kuin minuus, joka on sitten tämmöinen improvisoiva tarinankertoja, jonka jutut muuttuu sen, sitä mukaan, kun tuulen suunta vaihtuu, eli siis tavallaan istumameditaatio tarkoitus on ottaa etäisyyttä niihin omiin ajatuksiin ja katsella, kun ne lipuu siellä, kuten pilvet taivaalla vuoren edessä tai jotenkin niin, näin. Et siinä niinku juuri ei oteta sitä sisäistä tarinankertoja kauhean vakavasti.
Tai muututaan yhdeksi sen kanssa. Että se, että että tavallaan se, että kun niiden omien ajatusten sun muiden kanssa marinoituu oikein kunnolla, niin kyllä ne sitten lopulta muuttaa muotoonsa. Ja me ikään kuin muututaan yhdeksi sen asian kanssa, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, eli tämän maailman ja meidän olemassaolo meidän muun kanssa. Ja se yleensä muuttaa muotoaan, että mitään ei ikään kuin kielletä ja mitään ei lähdetä sille niin kuin väkisin estämään, että me ollaan vaan tässä ja istutaan. Että se sinällään niin kuin muuttaa muotoonsa.
Yksi aika keskeinen muumitarina on kirjassa Taikurin hattu. Muumipeikko ja Nipsu löytävät Taikurin hatun ja mikä tahansa sinne laitetaan muuttuu joksikin muuksi. Kun Muumipeikko laittaa sen päähänsä, niin hän muuttuu täysin tunnistamattomaksi. Ja tämä on hyvin erilainen hattu kuin Harry Potterissa, jossa hattu kertoo, kuka sinä olet. Muumeissa tämä Taikurin hattu muuttaa siis Muumipeikon täysin tunnistamattomaksi. Mutta minkä symboli tämä nyt olisi? Ensinnäkin, mikä tämä taikurihattu on? Mistä se kertoo?
No, mä jotenkin näen sen semmoisena, niin kuin kaikkihan muuttuu. Se on ihan totta. Tarpeeksi aikaa kun menee, niin kaikki muuttuu ihan joskin tunnistamattomaksi näin. Mutta mä jotenkin näen sen semmoisena vähän niin kuin ironisena esikuvana siitä, että jos ei me olla niin kuin tyytyväisiä siihen, mitä meillä on niin kuin tässä hetkessä, niin haluttaisiko me ihan oikeasti, että se muuttuisi joskus niin kuin ihan älyttömäksi? Että haluttaisiko me niin kuin yhtäkkiä ollakin joku toinen ihan täysin niin kuin Kalifornian kuningas niin kuin muumeissa? Että oltaisiko me oikeasti sitten onnellisia?
Joo, mä itse käytin tuota kuvaa. Mä en niin kuin tiedä yhtään, että mitä Tuve Jansson on ajatellut muuta kuin, että siinä on kiva tuommoinen tarina, jossa muumimamma sitten lopulta tunnistaa kuitenkin poikansa. Mutta mä jotenkin käytin sitä kuvailemaan sitä seikkaa, että se mitä me itse ajattelemme olevamme, niin ei ole kyllä läheskään niin kuin koko totuus. Välttämättä se ei ole ollenkaan totuus. Että se mitä miltä me vaikutetaan ulospäin, miten me toimitaan, niin se on todella merkittävä osa meitä.
Se on just ihan näin. Aina vähän, mulla on tapana vitsailla, mutta se, että niinku, monesti ihmiset sanoo, että mä yritin kuunnella mun sisäistä ääntä ja tehdä päätökset sen perusteella. Sitten mulla tuli heti mieleen, että mikä niistä äänistä, että musta ainakin tuntuu, että niitä sisäisiä ääniä on ihan hirveän määrä, että niinku, se on vähän niin kuin, mä joskus luin tämmöisen lehtiartikkelin siitä, että oli joku tämmöinen haastattelututkimus tehty tämmöisistä erilaisista sisäisistä äänistä ja sisäisestä kielestä ylipäätään. Ja siellä oli joku sellainen englantilainen nainen, jota oli haasteltu ja sen sisäinen ääni oli semmoinen, se sanoi, että tämähän nyt on tietysti hyvin stereotyyppinen semmoinen niin kuin Dolmio-mainoksesta kotoisin oleva italialainen riitelevä vanha pariskunta, jossa se mies on sellainen todella konservatiivinen ja sitten se nainen on vähän sille ymmärtäväisempi. Ja se sanoi, että sen koko elämä menee siihen, että silloin tämä Dolmio-pariskunta riitelee sen päässä ja sitten se tekee niinku päätökset sen elämässään sen mukaan, että niinku kummalle se antaa sen niinku pallon sitten ja näin. Mutta näin se on meidän elämässä, että et siellä saattaa olla vaikka isä, äiti, puoliso, kenen tahansa ääni kuuluu sille ja sitten me yritetään niiden mukaan niin kuin luovia tätä elämää ja näin. Mutta pysähdytäänkö me oikeasti niin kuin välillä miettimään sitä, että niin kuin, et mikäs tämä nyt oikeasti on ja ollaanko me tekemässä ihan typeriä valintoja ja näin. Eihän siihen mitään lääkettä toki ole. Ja se, että niin kuin, et joskus on ihan hyväkin tehdä päätökset sillä sekunnilla näin, että mikä nyt tuntuu hyvältä, koska jos me annetaan sen niin kuin jotenkin sen sisäiselle juryille se päätäntävalta, niin siinä voi tulla jotain ihan älyttömiä. Ja sitten voidaan olla niin kuin kompleksisoida se asia jotenkin niin monimutkaiseksi, että se ei niin kuin enää oikeasti palvele meitä.
Mm. No jos tähän Kalifornian kuninkaaseen vielä sen verran palaus, että siis tosiaan Muumipeikko muuttuu Kalifornian kuninkaaksi, hän on tunnistamaton ja se on kammottava kokemus, koska ihmiset ei enää tunnista sitä, niin kuin siitä ulkoisesta muodosta, paitsi muumimamma, joka sitten katsoo silmiin ja tunnistaa oman rakkaan lapsensa. Sehän on kauhean kaunis kuva rakkaudesta, että niin kuin kuitenkin äiti ikään kuin siinä näkee lapsen sisimpään sen ulkoisen kuvan ohi. Onko tälle jollakinlainen vastakohta se, kun iskuneiti haluaa taikurilta kauniimmat silmät, siis puusilmät, jotka puusilmät tunnetusti ei näe mitään. Niitä on muun muassa jalkapallootteluiden erotuomareilla ja iskuneidilla. Mutta se on niinku hauska, kun siinä kääntyy, että niinku, tavallaan silmien ideahan ymmärtääkseni on, että niillä katsotaan enemmän kuin se, että niitä katsotaan. Mutta tässä kääntyy tavallaan niin kuin edellä tämä väärinpäin, että hän haluaa ne silmät, joita kaikki katsovat. Kuinka puusilmäisiä me ollaan tässä meidän nykykulttuurissa?
Varsin. Että kyllähän tämä on hirveän taas niin kuin mimeettistä tämä meidän niin kuin haluaminen. Että se, mitä me halutaan, on se, mitä muutkin haluaa tai mitä meille myydään sellaisena, mitä muut haluaisivat, jos niillä olisi.
Joo, juuri näin. Se on se suuri paradoksi siitä, että me itse toivotaan, että me oltaisiin jotain muuta. Että me oltaisiin vaikka, meillä olisi paremmat hiukset ja kauniimmat silmät ja hoikempi kroppa tai isommat lihakset, mitä tahansa sellaista. Mutta niin kuin tosiasia on se, että toiset ihmiset tykkää meistä yleensä just sellaisena, mitä me ollaan. Ja me ei niin kuin itse nähdä sitä. Että se on se, niin kuin stereotypia tästä on se, että kaksi ihmistä kohtaa, juttelee keskenään, lähtee omille teille. Molemmat miettii omalla taholla, että mitähän se toinen ajatteli minusta. Että me ollaan niin kauhean itsekeskeisiä. Ja sitten niin kuin, että kyllähän se totta kai muumimamma näkee sen muumipeikon, että tuossa on minun poikani. Että se tunnistaa sen, vaikka se on muuttunut Kalifornian kuninkaaksi. Mutta niin kuin, että niisku neiti, kun se on niin kovasti jotenkin niin kuin kokee sitä tunnetta siitä, että muumipeikko ei hyväksy häntä tällaisenään, koska niin, kuin niin ja näin. Ja hänen otsahiuksensa kärventyi hattivatteen takia ja näin, että se, että hän haluaa sen, mikä sillä oli ja on menetetty, niin haluaa sen takaisin ja kuvittelee, että sitten se tykkäisi minusta ja sitten kun se näkee, että muumipeikko ihastuu siihen laivan keulakuvaan, niin se haluaa, että se luulee, että se tykkäisi sitten hänestä, että hän muuttuisi laivan keulakuvaksi, mutta eihän se niin ole. Mutta tämähän on niin kuin hirveän tavallista meidän elämälle, että me nähdään, että meidän puoliso vaikka nyt ihailee jotain, vaikka Ryan Goslingia, koska se on niin hyvän näköinen. Ja sitten me ajattelimme, että mun pitäisi olla Ryan Goslingin näköinen, joka on täysin mahdottomuus. Minä en voi olla se, koska minä olen minä. Mutta niin kuin, että meidän täytyy vaan luottaa siihen, että toiset ihmiset tykkää meistä just sellaisena kuin me ollaan. Mutta se on joskus hankalaa, koska meidän elämä on just sellaista, että mitähän se toinen ajattelee meistä. Ja se on niin kuin itsekeskeisyyden merkki, mutta me ei voida oikein välttää sitä muuta kuin oikeasti syventymällä siihen asiaan.
Ja välttämättä, vaikka ei ajateltaisi, että mitä muut ajattelee musta, niin mä oon jo ruvennut ajattelemaan sillä tavoin kuin muut, kuvittelen muiden ajattelevan.
Kyllä.
Jos ajatellaan esimerkiksi, mutta just tämä itsensä löytäminen uudestaan ja paluu on esimerkiksi muumipapan kohdalla jatkuvasti tai toistuva teema, että se ajattelee ensin, että hattivattien reissussa olisi tosi siistiä. Tai myöhemmin se päättää ryhtyä majakan vartijaksi ja aina paluu siihen, että hei, oikeasti mä oon muumipappa.
Joo, ja se Muumilaakson marraskuukirjassa, siinä oikeastaan ne kaikki hahmot käy tämmöisen samanlaisen transformaation läpi, että ne haluaa ikään kuin sinne Muumilaaksoon, koska ne koki, että siellä asiat olisi paremmin. Ja sitten kun se muumiperhe ei olekaan siellä, ne joutuu ikään kuin vastakkain oman itsensä kanssa ja sitten toteaa, että et itse asiassa se, mitä mä tulin hakea täältä, niin en mä tarviikaan sitä. Että se, mitä mä olin jo lähtiessä, oli jo ikään kuin tarpeeksi.
Mä muuten just tajusin, että Kalifornian kuningasjuttu saattaa viitata. En ole aikaisemmin ajatellut, mutta eikö 1800-luvulla ollut Amerikoissa Kalifornian kuningas? Tyyppi, joka luuli olevansa Kalifornian kuningas, jota sitten suurin osa muista ympärillä olevista ihmisistä rupesi nimittämään sillä tavoin ja niin kuin leikkimään sen kanssa sitä leikkiä.
Toi osa Kalifornian historiaa on jäänyt mulla lukematta. Joo.
Tästä on kai tehty joku Lucky Luke jaksokin.
Sieltähän meidän historia on.
Kyllä. Sen täytyy olla totta.
Muumit, Akuankka, Lucky Luke.
Aivan muutama minuutti aikaa, niin pari hahmoa, joista me ollaan puhuttu yllättävänkin vähän. Yksi on piisamirotta, en tiedä tarvitseeko siitä niin puhukaan. Se on filosofi, joka edustaa aika synkkämielistä filosofiaa. Mutta niin toinen hahmo, niin kuin mörkö. Mun mielessä on nyt polttava kysymys. Voiko mörkö olla sen?
Totta kai. Kaikki on jo joka tapauksessa, että näinhän se on. Mutta niin sehän jää aika loppujen lopuksi pienelle roolille, semmoiselle sanattomalle roolille noissa kirjoissa. Ja jotenkin mun mielestä se on tosi koskettava kyllä se kertomus siinä taikurihatussa, missä se missä se hakee sitä, sitä laukkua, missä se sisältö on. Ja sitten sitä käydään oikeutta siitä sisällöstä, että kenelle se kuuluu. Ja sitten se sisältö osoittautuu siksi kuningas Rubiniksi, joka on tuonne rakkauden metafora, ja se kuuluu joka tapaukselle Tiuhtille ja Viuhtille. Mutta sä kirjoitit tästä oikeudenkäynnistä enemmän sun kirjassa.
Joo, mutta se mua ehkä kaikkein eniten kyllä kiinnostaa se mörkö tuossa Muumi, pappa ja merikirjassa, jossa se mörkö lämpiää lopulta. Mm. Ja se tulee siitä, kun muumi Peikko uskaltaa kohdata sen ja myötätuntoisesti. Mulle tulee tästä mieleen tällainen Tiibetin buddhalainen Matsig Labdrön-niminen guru, nainen, joka hakeutui hankaliin paikkoihin muun muassa. Sä kirjoitit jotain sun kirjassa kanssa, että jonkun mielestä oli parasta mennä johonkin epämukavuusalueille. Niin hän hakeutui vuoristoon ja hautausmaille ja paikkoihin, joissa kummittelee ja tämmöisiä. Ja siellä oli myös kummitusten ruokkimisesta. Hän tällaisissa paikoissa ihminen joutuu kohtaamaan omat demoninsa ja sen mielestä niitä demoneja piti kohdella niin kuin myötätuntoisesti. Se antoi itsensä niille ruuaksi ikään kuin niin symbolisesti tässä tilanteessa. Ja jollain tavalla mä niin kuin näkisin tuon mörönkin nyt tämän muumiperheen, ehkä muumimamman, ehkä muumipapan, muumipeikon sellaisena pimeänä puolena, johon lopulta opitaan suhtautumaan myötätuntoisesti.
Kyllä, mä allekirjoitan tämän täysin. Tämä oli erittäin hieno tulkinta möröstä ja muumipeikon suhteesta. Ja näin se on, että buddhalaisuuteen ylipäätään liittyy tämä ajatus, että meidän elämässä on todella paljon pelottavia ja hankalia asioita. Ja sen sijaan, että niihin suhtaudutaan ikään kuin sille rohkeudella, että se helposti tarkoittaa vähän sitä, että me mennään niin kuin hallitsemaan niitä tai niin kuin yritetään taltuttaa ne ja näin. Niin sen sijaan me mennään siihen tilanteeseen ikään kuin semmoisen niin kuin vertaisen tavalla ja ymmärtäen sitä ja niin kuin uteliaasti suhtautuen siihen. Et välttämättä myötätuntoisuus on ehkä vähän silleen niin kuin jo liian suuri sana siihen tilanteeseen, mutta kuitenkin uteliaasti ja silleen, että me ei oikeasti tiedetä siitä asiasta mitään. Ja sitten niin kuin uteliaasti yritetään läpäistä se asia ikään kuin ja tulla niin kuin yhdeksi sen asian kanssa. Ja niin kuin ruokitaan sitä. Ja sitä kautta me löydetään ikään kuin se ulottuvuus myös itsestämme.
Onko minuutissa mahdollista antaa avaimet käteen sen vastaus, että tee kuten muumit ja olet sen? Eli mitä nyt siis pitää tehdä? Aika alkaa nyt.
Haluatko sinä vastata?
Kannattaa mennä vuorille leikkimään.
Joo, kyllä. Ja lukee muumeja rannalla. Se on aina hyvä kesällä.
Onko oikein, jos sanon vielä, että älä ole hattivatti, eli älä ole ihminen, joka vain janoaa sähköistä dopamiinipaukkua, vaan elä täyttä elämää ja nautin vapaudesta.
Kyllä se dopamiinikin joskus menee.
Ai sekin.
Uppoaa kyllä.
Sekin käy. No hyvä. Ehkä me tällä näin pärjätään ja ehkä lopulta se mörkökin istuu aloilleen ja alkaa olla tekemättä mitään, kun se kerran on hyvää tekeviä vaikutuksia. Juu, kiitoksia tästä. Hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua muumeista henkisenä opettajana ja täällä keskustelemassa ovat olleet kirjailija Jukka Laajarinne ja sen opettaja Mikko Iäs. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Muun muassa Marja Vehkalan viime lokakuussa lähettämä ohjelma Yksinäisyyden filosofiaa Muumilaaksossa saattaa sinua kiinnostaa, jos näiden herrojen jutut tässä kiinnostivat. Siellä oli vieraana käytännöllisen filosofian akatemiatutkija Sanna Tirkkonen ja tämä samainen kirjailija Jukka Laajarinne. Ja Areenasta löytyy myös elokuulta 24 kuusi kuvaa kuvataiteilija, tutkija ja tsempappi Mikko Iäksen elämästä. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Niklas Vanke ruotii vieraidensa eläköityneen oikeushammaslääkärin Helena Rannan ja Maaseudun Tulevaisuuden entisen päätoimittaja Jouni Kemppaisen sekä toimittaja tietokirjailija Matti H. Virtasen kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Roos. Kiitän seurastanne.